Вие слушате запис от Националния форум Правителство-бизнес, който се проведе на 11 февруари.
Даваме думата на господин Владимир Матев.
Господин министър, в края на 2012 година в фуражите в България се появи така наречения афлатоксин, който нанесе много щети в нашия район. Афлатоксина от фуражите премина в млякото. Тогава се дигна много голям медиен интерес по въпроса. Бяха изхвърлени големи количества сирена, млека и по решение на тогавашното правителство ние изкупихме млеката на частните млекопроизводители, за да можем да бъдат изхвърлени на екарисажа, като лично заповедта беше издадена и от господин Войнов от Агенцията по храните. Занимавахме тогава и Кристалина Георгиева. Тя прави проверки в Европа и се оказа, че оттам помощ не могат да изплатят тези щети, тъй като Европа отговори, че когато заразата е, ако е по кравите, може да очакваме от Европа да платят тези щети. А когато е заразата в фуражите, трябва на местно ниво. Областните управители, кметовете направиха подробни списъци, изпратихме ги. Вече втора година няма какво да отговорим на млекопроизводителите и те остават с впечатление, че ние сме ги излагали. Възможно ли е, ако няма да стане плащане, поне да получим официално писмо, в което да покажем на млекопроизводителите, нали, реално нещата, иначе те остават с впечатление, че тези средства са присвоени някъде по пъти.
Благодаря. Благодаря.
Професор Малов, нещо вие да кажете по този въпрос? Да. При нас не е идвал този проблем за сега.
В момента няма отговор на въпрос от присъстващите представители на Министерството. Ако обичате...
Това е най-вероятно стар въпрос, да, както казахте, от 2011, нали така? 2012.
Ако обичате да го предвижите по законовия ред до Министерството, за да получите някакво...
Добре.
Добре, господин Геш.
Аз ще кажа две думи по въпроса. Мисля, че познавам всеки един от документите, които са за компенсаторни плащания, които са под някаква форма. Аз лично не познавам компенсаторна схема, която да има в Министерството на земеделието за този конкретен случай. Не знам какви ангажименти са въкарали да взимате, но такива средства никога явно не са били предвиждани в Министерството на земеделието. Сега разбираме зададен проблем, че на практика някой вас е излъгал. Аз се предлагам да дойдете допълнително в Министерството на земеделието, наистина да видим какво може да се направи по случая. Но така компенсаторна схема не е прилагана в Министерството, нито са искани пари за нея. Агенция по храните си е свършила тогава явно работата по една или друга форма, но в момента компенсаторни плащания такива не сме заварили като ангажимент. Тоест никой не ги е предвижвал никога.
Благодаря ви. Господин Милен Стоянов, Българска асоциация биопродукти.
Имам три... Две не са въпроси, но все пак така ще го определя.
Ако обичате обаче, нека да задаваме въпроси, а не да правим изявления.
Да, разбира се, никакви изявления. Господин министър, първото е към вас. Предлагам ви да направим, може би най-напред в тесен кръг, а след това да разширим една кръгла маса. Имам една идея, която просто трябва да разискваме по отношение на това как може да се справим с безработицата в селата. Тук обаче държа да направите така, че да присъства и представител на Министерството на труда и социалната политика, ако наистина се займете това нещо да го инициирате. И казвам го на вас, а не на господина Демос, защото механизма е в Министерството на земеделието. Но трябва да седнем да го обсъдим как е възможно въобще практически да се случи. Следващото е към господин Гечев. Господин Гечев, вчера бяхме на тематична работна група. Не можахме да стигнем до консенсус по отношение на нашата субсидия за следващия програмен период, т.е. за настоящия програмен период. Мисля, че първо трябва да го разискваме това нещо и аз или колега от асоциацията да ви представим как защитаваме това, което смятаме, че трябва да ни се даде. В смисъл такъв с анализ с числа. Няма да приема обаче това, което чух от една журналистка, че на биопроизводителите били дадени една трета от субсидията по програмата. Това просто не е вярно. И вие го знаете много добре. Но предпочитам сега да затворим този въпрос и да го дискутираме в обстановка, при която можем по-детайлно да обсъждаме нещата. Въпросът ми, основният въпрос е към господин Николов. Господин Николов, в периода, откакто се е създала нашата асоциация, регулярно сме имали срещи с изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие. До този момент с вас все още не сме се срещнали. И причината със сигурност не е в нас. Миналия месец сме входирали едно писмо, с което искаме среща с вас. Как предпочитате? Да ви зададем въпросите на вас и съответно да ги дискутираме на масата или да започнем през медиите да ви задаваме въпросите? Искам да ви кажа, че за последните 2 години сме имали 2 срещи с Чолош. С ЗАС още не можем. Моля ви, променете го това нещо.
Благодаря ви. Отговори?
Приемам идеята. Ние с вас също сме имали повече от 2 срещи, мисля. Не сте споделили за тази идея. Аз съм отворен на такива срещи, които са свързани с увеличаване на заетостта, особено в селските райони, така че готови сме да инициираме такава среща заедно с Министерството на труда и социалните грижи. Няма проблеми да направим такава среща. Господин Гечев.
Аз да продължа нататъка. Ми първо да ви благодаря, че поставихте темата и пред премиера по-рано сутринта и да кажа, че малко го позаблудихте. Първо казах, че тази агроекологията е 130 милиона, тя представлява точно 31% от новата програма. По отношение на биоземеделието в новата програма, знаете много добре механизма, защото вчера много пресничко е все още, имахме тематична работна група. Разбира се, всеки от браншовите организации иска повече финансов ресурс за неговия тип дейности. Вие не правите изключение, на практика абсолютно цялата програма е такава. Аз и мисля, че май сме постъпили правилно в Министерство на земеделието, защото след като всички браншови организации са по-малко недоволни, това значи сме свършили добре работата, няма привилегии. По отношение на биоземеделието, това е драфт и се разбрахме, че след месец имаме друга тематична група и всички ще подадат писмените обосновки по отношение на евентуални нужди от завишаване. Аз не се съмнявам, че всички ще подадат нужди от завишаване, разбира се. 102 милиона за сега е рамката евро, публичен ресурс по отношение на следващата програма за биоземеделие. Да кажа отделно, никога не е имал толкова привилегии по отношение на биоземеделието, в която е политика на Министерството на земеделието до сега. 20% от целите публични мерки, инвестиционните мерки, са под условие само за биологично земеделие. Само, че това са инвестиционни мерки. Не мерки, които дават компенсаторни плащания само единствено на ръка. Отделно има и други механизми в програмата, които много добре вие ги знаете. Друг е въпросът, че някои от схемите, които в момента се прилагат, имат ангажименти за следващата програма. Не правят разлика и биологичното земеделие. Тоест, от тази програма има ангажименти към другата. Тоест, голяма част от ресурса, който е от тази програма, точно по агроекологичните плащания, е с ангажимент към следващата програма. Когато приложим допълнително 600 милиона по-малка програма, такава е рамката от Европейската комисия, когато сложим някои други елементи, като например създаването на допълнителни финансови инструменти, които единодушно цялата тематична група прие, че са полезни, то се оказва, че и ангажиментите от предишната програма към тая, че намаляването номинал в мерките на програмата е някъде около 1 милиард. Ясна е нуждата за финансиране в целия сектор, но не може да се финансира абсолютно всичко, а то трябва да е пропорционално. И другата политика, която се изповядва в програмата за развитие на селските райони в новия период е по-малко компенсаторни мерки, повече мерки, които развиват бизнеса, повече инвестиционни мерки. И, как да кажа, подпомагане и благоприятстване на земеделските производители да минават към сегмент биоземеделие. Друг е въпросът, че схемите, ще влезна малко и в детайли, по отношение на биологична люцерна, биоорехи, сега засяти, пък те 5-та година не са влезнали въобще в плододаване, биологично третикали, дали са толкова съвършени и дали не трябва да насочим повече финансов ресурс, да речем към биозеленчуците, които са с много голямо търсене и други такива неща. Тъй, че програмата за развитие на селските райони вече е презентирана. Минаваме съгласуване с Европейската комисия, след месец имаме следващата тематична група. Аз не се съмнявам, че всяка една от целевите групи ще иска завишаване на ресурса. И трябва да направим една добра рамка, която за мен е по-важното не кой колко пари ще получи, а колко по-голям брутен национален продукт ще имаме след развитието на този сектор, и то на базата на приоритетите, които самото правителство и ние с вас заедно сме решили. Тъй, че първо мача не е свирен, второ, нека да не се предпоставят факти и най-малкото да не се заблуждае премиера с неверни данни.
Аз искам да добавя по повод срещите с ръководството на фонд Земеделие. Както знаете, ние току-що навършихме 3 месеца, откакто поехме в доста тежък момент тази отговорност. В залата виждам представители на доста асоциации, които се провели срещи с нас. Ние никой не сме отказали по никакъв начин среща. Не знам, малцина от вас знаят, че дори ние работим в събота и неделя, за да по възможност, за да отметнем голяма част от натрупаните проблеми и работата. Така че ви приканвам, когато ви имате възможност, ние сме на линия, когато искате, дори да бъде събота и неделя, ние сме на линия.
Благодаря.
Моля?
Извинете, господине, ми запишете си среща.
Входирали сме писмо при вас, така че просто вие трябва да кажете кога е възможна тая среща. Нали разбирате, няма как ние непрекъснато да казваме искаме, при положение, че не сме вкарали вече писмо. Това е преди около един месец.
Значи, това, което ви казвам, че ние непрекъснато провеждаме срещи. Така или иначе, наведнъж не можем да проведем срещи с абсолютно всички. Ще дойде в такъв случай и вашият ред. В най-скоро време аз се ангажирам, че ще получите отговор за конкретна среща, да дискутирам проблемите с вас.
Добре, благодаря ви. Времето напредва, остават ни около 10 минути, така че отново апелирам за въпроси, които да засягат цялата зала. Защото влезахме в твърде така, дълбока конкретика и няма да свършим ефективно работата. Давам думата на Радослав Христов, Национална асоциация на зърнопроизводителите.
Уважаеми господин министър, уважаеми господа замминистри, уважаеми господин изпълнителен директор на фонд Земеделие, съжалявам, че господин Орешарски го няма в момента, но ще ви кажа нещо, понеже гледам отпред какво пише рестарт на икономиката. Рестарт на икономика се прави само след силно развито селско стопанство. Това го е показала практиката в годините. От освобождението до ден днешен никой не може да напише стратегия за развитие на българското земеделие. Стратегия, която да е приложима, трябва да отрази няколко неща. Традиции, специфика на българското земеделие в различните райони, съобразена с климатичните особености и инфраструктура, и оттам почваме да говорим за поливно земеделие. Краткосрочно и дългосрочно. Моля ви веднъж за винаги да се спре конфронтацията между различните сектори и най-накрая, господин министър, въпросът ми е към вас. Ще поемете ли публична отговорност за създаване на закон за браншовите организации в сектор земеделие? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос по отношение на програмата. Господин Гечев, преди малко казах, че всички сме по-малко недоволни. Ние сме много недоволни, но вече не сме чак толкова атрактивни, като някои други хора. По-въздържани сме. Набелязвате ли някакви мерки по отношение така по-голямата прозрачност, по-голямото намаление на административната тежест при приема на проекти и увеличаване на последващ контрол, който да намали злоупотребите, както, примерно, с проектите по някои мерки. Благодаря.
Писани са няколко стратегии, поне аз съм участвал в две през последните 10 години, а тази, която сега в момента излезна, беше съпроводена и с участието на голяма част от браншовите организации, асоциациите, които съществуват. И от миналата седмица, от петък, тя е разпространена в 300 екземпляра в печатен вид до асоциации, до министерства, до президентство. Естествено, че тази стратегия не може да бъде стратегия изцяло и пълна за всичко, което може да се направи в определен момент. Но тя е съчетана действително с традициите, които има, съчетана е с възможностите, които разполага нашия сектор. В никакъв случай обаче тя е една стратегия. И каквато да бъде тя, не може да бъде отговорна за това, което ще се случи и дори днес и утре. Тя очертава рамката за развитието на земеделското производство в нашата страна. Така че тя ще претърпи сигурно и допълнение в следващия период. Относно закон за браншовите организации. Да, поемам и съм направил, ако не е мястото да отчитам какво съм направил тук, но в момента и в последната среща, която направихме с представителя на КОПАК от ЖЕКА в България беше тук. Поставен му е въпроса и моите съветници чужестранни, френски и немски, да направим закон, обаче не цял браншови закон за всички, във всички отрасли, а вече говорим по примера на румънския закон, закон за браншовите организации в земеделието. Така че се ангажирам, господин Христос, с това. Ангажирал съм се още от началото, така че се работи върху този въпрос и смятам, че съвсем скоро ще имаме резултат. Поканил съм от КОПАК, от ЖЕКА да дойдат представители, които са работили в Румъния, за да може този закон да излезе на бял свят. Така че това е по тези два въпроса мога да отговоря. Други, естествено, ще отговорят колегите.
Може ли имам въпрос към министър, който пропуснах, извинявам се. Поне съм малко напрегнат. Всеки един политик, който се е докоснал до българско земеделие, може да остави някаква следа. Да кажем, примерно, Миро Найденов наряза тръбите на напоителни системи. Примерно казвам. В този ред на мислиш, че закрити ли се от Стопанска академия или не? Благодаря.
Никога не съм споменавал такова нещо за съкращаване на, или за закриване или нещо друго. Напротив, и сега в момента в 15.30 имам, предполагам, ме чакат първо синдикалистите на Селскостопанска академия. На 17-ти следващата седмица имам среща с директорите и бъдете сигурни, че отношенията между тях са различни, мненията са различни. Искам обаче моето мнение, тук има и хора, които са работили в Селскостопанска академия и са в частния сектор сега, тази академия да добие истинското си име и място, а не да са хора, които в крайна сметка нито в някои случаи науката е наука, а мизерстват. Те са с най-ниската средна заплата в областта на висшето образование, дори и на средното образование. Това са хора, които имат голям капацитет, определено го казвам. Академията в някои случаи липсва и академичност, защото те са отделени и от академичността. В много случаи изследванията, които правят, както го казах и в експозето си, че тези изследвания, които се правят, особено във време на криза, трябва да бъдат с приложен характер. И както много често говорихме, че близо 80% от сортовете на пшеницата са български, вече падаме под 50%. Затова говорим, че Селскостопанска академия трябва да се намери своето място. Голяма част от тях са предявили едни или други желания да се докоснат до едни или други научни институции, но аз ще чуя и ще съобразя единствено и само с тяхното мнение. Голяма част от времето през прехода, така наречени 25 години, тази академия е била като нещо политически плацдарм на една или друга партия. Не искам. Искам учените да се заемат своето място като учени, които да помагат единствено и само за българското земеделие. Нарушен е възрастовия състав на академията. Знаете ли, че има институти, които има само един хабилитиран преподавател? Какво конкурсно начало да направим? Когато някои от структурните звена, секции са под 3 човек, за една катедра да съществува, трябва да има по закон 7 човек. Къде е автономността на тази академия? По същия начин имам проучване и двамата ми също съветници са извадили как е в Германия, някой как е във Франция. Може би знаете, че само при нас горе-долу съществува като академия, като отделно звено. Останали са около 2400 човека. Те не получават, не могат да развият собственото си менеджерско качество, говоря на директорите, защото и колкото да произведе, средствата идват в Министерството на земеделието, така че инициативността им се убива. Затова ние търсим друга форма, където всичко това да се прояви. Българските учени аграрни имат възможности, за съжаление много от тях избягаха, отидоха в чужди фирми, български фирми, защото заплащането и условията, които, в които работят, са неблагоприятни. Не искаме обаче тези институти, институции, държавни предприятия, опитни станции да се превръщат, с най-голямо уважение го казвам обаче, като ТКЗС-та. За това, че разполагаш с 20 000 декара земя и да изкарваш по този начин хляба си. Учените са учени и те трябва да бъдат освободени от всякакви битовизми, за да могат единствено и само да мислят и да дават принаден продукт в вид на научен продукт. Така че нито имам инициативата, напротив, днеска и с това ще започна. Можем ли така да продължаваме? На този риторичен въпрос мисля, че ще отговорят учените, че така не може да продължават в бъдеще. Те трябва да се намерят своето място в българското земеделско производство, защото ние се нуждаем от тях.
Благодаря, господин министър.
Вие слушахте запис от Националния форум Правителство Бизнес, който се проведе на 11 февруари.